Það var 5600, en símina í loðskinni á Söðarkróki var 6500. Menn rugluðu stjarnan á þessu og einu sinni var hringt í Ingveldarstöðum og Sigríður svaraði og maðurinn sem var í símanum bað formála laust um loðskinn. Þá svaraði Sigríður, þó þú sér til í þetta og hitt. Og ég þér á kurteis bendi að þetta litla loðskinn mitt læt ég ekki af hendi.